Radio Kapi.
Yakileka matondo mingi sana kupesa beto ndinga nkuva bantsangu yai na nata beto ntetra kizunga ya Ituri wapi mputa Jean-Pierre Lacroix kilandia kalaka ya ONU kumaka kuna mazono. Vibita lo satisu na ndama kizunga kwangu wapi mputa na yau yalu yalu ya kina kutalaka mama vimpi mepesa ntanga kukwamina kimbefu ya Mpox. Mbina mbanza mbujmai na kasa oriental ntangu kele mingi yai yalu yantiku na kilumba vubi yai ya bisala kuyika diaka mwanene na nganda vyo ambi pemba na bisika nyo sabikele beka tulave makutu sama kuzabanda na yao. Beno kila kileka mafunda na suka yae sama kulanda bantangu na betu yae na ndinga kikungu mpe matondo mingi konso musi ya Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpe mezo dela beno suka mbote mingi beno ya kena mbanza chikapa bwala kimfuma kizunga Kasai mutuna biza psaka yao kilandi ya kalaka ya onisa mna mambangemba mbuta Jean-Pierre Lacroix kumaka mazono kia na nkokila na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya Ituri kintuwa diti mama bintu keita mfuma Monisco njete la kena kusala makaka na ntangu yae ya bimpumbula kode kwa vwana pe ya Zahir mevutu kila bumbwanza na bao wapi kitosa batu makumi iya mebaka lufu wa kaka na nima sabala musi na teritora jugu jambu ya kena kuvutula jaka kimbeni na katia makanda ya kileka na kutala bangolo ya Monisco vwana pe bambuta luyalanti na betu basalaka sabna kuvukisa batu sika musi mpena kukila kaka mazono mbuta Jean-Pierre Lacroix kutana kati mfuma kizunga General Johnny Luboyan Kashama. Kasi nantola kukuma kuna na mbanza bunya mbuta yai vwandaka na kivwazulu mpena kiluma mazono kia kilandi yai ya kalaka ya ONU kumaka na bisika mingi ya bisalamakesa ya Monisco kena kusalamaka mingi na mubambiro ya kile pena buwala saa kebeke na kuzaba yao na kiteso ba kilometre makumi zoli na ntambodi na kukuma na mbanza goma mpebe nolanda yai ya yandi mosi mbuta Jean-Pierre Lacroix tendula kana kinzo nzolo ya nkuna beto Denise Lukeso.
Les enjeux de cette visite.
Sasa ya njetolo yae ke samu na kutala bisika beto kena kusadila mpe kusolula na bisadi na beto kena ntoto kuzaba inki ba kena kusala bankakamusu na bao mpe kubwela siamisa bao ba kuendila na kusala mbote kisalu na bao ya kutaina nkangu yina ke mission metala ndembama mission yina kena kusala na kizunga yae mingi mingi na sake mpe na goma bisika beto fana tanina mbote bisadulu na beto mpe na maluaku na beto kansi ataku pidina betu fana sala yau kintuwa na makesa ya Kongo mpe na makesa ya Sadek mesepela na kisalu makesa Monisco kena kusala yina kempasi mingi ya pidikwa makesa ya Monisco lenda pesa kivufu na nkangu ya goma na ya saki yina ba inventwa mezu ngadala bau ya inde mission na beto ya kutani na nkangu nkangu zabati ya ndike na muni nganandi kebu elaka yandi maboko Monisco
na kizunga ya Ituri batu mingi ya kena kuzinga kana munjonga ya bwala fataki centre ya kena kitezo ba kilometre makumi nana na tanu na kukuma mbanza bunya mingi na teritora jugu baonde kena kutina bumvonza bimpumbula kodeko ya fwa kabeke na kuzaba yao batu kumi mingi banketo avu wanapeba na fyoti mpena ntongo abetu kena kupesa bantangu yae makesa nti mekuma kuna mingi na nzila pimbo fataki wapi mabuta ina ya kundeke na kutina na kutalaba mambu nyoso ya yambi ya kena kusalama na teritora jugu ya kele bimvuka nkangu wa kizunga ya Ituri ya melomba ya kele kana bimvuka nyoso ya pesaka maboko samtingemba kuvutuka na bao kusimbana diaka na maboko samna kumanisa mavonga nyoso ya kena kuluta kuna kutita ntodisi ya lukutaka na bimvuka yae ya nkangu ya kila kumona ti mavonga kuvutuka diaka na kizunga na bao mingi na nima bangola salamaka mingi mingi mbuta die done losa kena kutubila baleke. Na ntango mavimpi betu kwenda na kizunga Kongo wapikitesu ya batu nkabamusi na makumi ya na tanu mebaka kimbefwa Mpox na kati na bau zole kele diaka vena luzungu na betu abatu pena kutuba mbuta luyalu wa kizunga kena kutalaka mambu yae ya mavimpi kumi kela kile katiki mbefu yae ntango mendi mama mpe na ndamu ya inekbe kaka na kutuba kileka munganga Apolinaire Yumba na kati ya banzo kumi na iya ya mavimpi ya kizunga Kongo kevondaka na yao kumi mebaka ntamukila ya kimbefu yai na mutindu yai yandi melomba kaka ntadisa na ndamalu yalu ya nti na beto munganga Apolinaire Yumba na alo alo ya ntumo na beto kuna Irene Bomalu Zolo.
Betu kwa kuna province ya Kwangu, depi epidemi ya mpox me banda, betu mekuma na 145 cas suspect, 10 kake deja confirmé na laboratoire national na betu ya INRB, baka ina 10 confirmé, 6 kake le ya zone de santé ya Kenge, et 4 kake le ya zone de santé ya Kasongolunga. Na baka ina nyonso, bantuzole deja mefwa. Et puis, sur 14 zones de santé ya province ya Kwangu, epidemi ya mekuma deja na ba zone de santé na beto 10. Mais province na beto kena difficulté ya ba bankisi sam na kubaka bambe foina en charge na niveau ba hôpital beto ke lomba lusadisu na ba mbuta luyalu na niveau national bankisi sam na traitement ya bambe foyai pampi ba kit de prélèvement
beto ko ntanga na kivuyanti sam na kopesa ntangu yai ya kuzibuka nzomusi sam na kusala nkisi na zina ya alcool italique Mukimbo lutaka na kata lupango kimvuka ya munganga mukwege na zina panzi mingi na mbanza buka vumkisi ya kena kusalama tinti ya nkuku nyoso yai ya kileka kena kukota na kata dinaka ya onidi ya kena kutalaka kutoma ya baijin ya kena kusalaka bima ya kileka na ntadisa mbongo ntia Japon pesaka ntangwa Rachel Kese mbongo na ngena na plurish mambu.
Dinaka yayi kina kupesa na bakento di lwako ya kusala mombongo na ntila ya fabrikasyon ya bioethanol samu na kukufa mikolobo na ntila ya bainti ya bilanga lokola mukoko yina kefu andaka mingi na kitini yayi na kulandilaka Bruce kialangililwa mtu ya bioteknoloji na unudi ntasa ya dinaka yayi kele samu na bamambu zole ya ntete kele di lwako ya business to affair samu na bakento ya luzingu ya mpasi ya zole kupesa maboko na kizunga na beto ya kubanda kutinda mpe bima na bainti ya kinzenza na ntila ya dinaka yai. Inite ya production yai ke banda kusala balitre mafunda makumi tanu na konso mvula ya ke kuza sadisa na 10-15% ya batatu ya bivwandi ya ndambu yai. Ya kele diluaku ya kuyantika kinkita samu na bakento ya luzingu ya mpasi na nomba ya nkama tatu ba ina ke banda kupesa bisadulu ya ntete ina ba ke kuza sadila na izine. Barishindi Jean d'Arc ntwadisi ya groupement économique wa mama tujitegeneye kuzaka ndima eti dinaka yai kesa disa bakento ya kubanda kukisosila luzingu ba umosi.
Na kizua kasori ya ntal ntango kele mingi yai ya luyantuka bisala kubongisa nganda vyo ambi pemba na mbanza mbujimai bisalu samu na kuyika ba metre zola nene na kisika ba avion kena kukitaka kasi samu na kutuba mingi ve benolanda yai ya mbuta rome chini ya maka bongo ya kentodisi anzo bisalu ya RV ya kuna na mbanza mbujimai kena kutindula na kinzo nzula bankuna beto bapanzi sangu ya kena kusalaka na nzo bisalu mfumo wa kizunga.
Ntasa kele eti betu mekuiza samu na kuzabisa kukuiza ya kisengo ina betu vandaka vingila. Kisengo yango kele frezeze. Frezeze kele kisengo ina kekuiza sadisa betu na kusala na piste. Betu ke bambuka eti betu bandisa kamanaka ina betu fonaka sadila samu na piste. Nantangu yai kisengo mekuiza awa betu fona banda kisalu. Yazo na tuba eti tiki lumbu ya tatu betu kekuiza banda kisalu na sabala yai tiki lumbu ya lumingu. Kansi sabala kekuiza landa, beto ke sala konso kilumbu ya iya ti yina ya lumingu mpe bavolo kevuanda kubanda kilumbu ya ntete ti yina ya tatu mpe bilumbu ya kisalu kevuanda yina ya iya ti ya lumingu ti bisalu kekuiza manisa.
Uyalu wa mama suminwa, melungisa bilumbu nkama musibeke na kuzaba yao, tuka yao banda kana kusala na mutinu yai, Radio na bena ngemba radio kapibeke zabaka yao, tambuisaka kinzonzoli na yao, na bandambu ankangu samu na kuzaba mabanza na bau, na kisala luyalu yai, mekatuka na kusala. Na mbanza matadi, bwala kimfuma kizunga Kongo Central, benolanda bau, na kinzonzolo, ya ntumo na betu kuna nana plurish mambu.
Samu na mama premier ministre, betu kuna kumona ke ba avanse ke, kisalo mbote kena kuiza na horizon ani kontine plani banga mutuve ina baka na kutuba banga makelele ya pamba kaka baza baki mafue me yande betu kuna kumona baina kema yele
mo mume muna ya mesimba san juru ya mesimba mare tuke ya batuto ma zaba penza ya ufe betu na Kongo Central awa tomo una diaka ya nene pati kanike mutabetu ya Kongo Central
na san juru nani betu kena kiese mingi mambo yena sala nyoso ya mbote na ya mbote na tango wa fiyo jame sala mambo mingi na malongi ya mbote bana yena kutanga gratuit donk ya yena kusala beto bien beto yena kese ani konti
asamu na 100 jours ya madame minister ntoka beto yena kusepela yena sala mambo ya mbote
na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto yena ndinga kikungu beto mevutula bema tondo mingbe fons simbati usadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto depsi vita pia kdiasinwa ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpebeto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na pele kipela mundu.